Бишкекте саат 6:30 болду, 8 август жума, азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кыргызстанга коңшулаш Кытайдын Чинжаң Уйгур автоном районунда кырдаалдын курчу себептерин өңүт программабыздан кеңири угасыздар.
Менимче эң башкы себеп социоэкономикалык. Уйгурлардын ханзуларды кымдай кириши таба албаганы. Чинжаңдагы этникалык чыңалуу алардын социалдык-экономикалык жагдайга карата реакциясы да.
Студияда Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Андан кийин өңүт программасын угасыздар. Эмесе микрофон Бакыт Асановта.
Рахмат. АКШ президенти Барак Обама Ирак жана Левантагы ислам мамлекети радикалдык уюмунун очокторуна абадан соккурууга уруксат берди. Президент ошондой эле исламчыл радикалдар басып алган аймактардан качып чыккан бозгундарга суу, тамак жана башка гуманитардык жардамдарды жеткирүүнү да буйурду. Бул тууралуу Обама бейшемби күнү америкалыктарга болгон телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда билдирди. Президенттин айтымында аба соккуларынын максаты экстремисттерге Эрбил шаарын басып алууга тоскоолдук кылуу. Ал жактагы американын жарандарын коргоо жана Ирактын коопсуз күчтөрүнө жардам көрсөтүү. Обама америкалыктарды АКШ Ирактагы жаңы согушка толук аралашпайт деп ишендирди. Ал арада бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюму Ирактагы ислам экстремисттеринин аракеттерин сынга алып, өлкөнүн мыйзамдуу бийликтерин эл аралык колдоого алууга чакырды. Коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү эл аралык коомчулукту Ирак бийлигине, элине жардам көрсөтүп, жаңжалдан жабыркаган калктын кайгысын азайтууга көмөктөшүүгө чакырат, деди август айындагы кеңештин убактылуу жетекчиси Бириккен Улуттар Уюмундагы Улуу Британиянын өкүлү Марк Лиол. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Ирак жана Левантагы ислам мамлекети радикалдык уюму Иракка кол салгандан берки 3-үнчү жазаган билдирүүсү болду. Түркиянын Ван аймагында уурдалган кыргыз тектүү 2 жаран бошотулду. Бул тууралуу Азатка Вандагы кыргыздар жашаган Улуу Памир айылынын башчысы Касымбек Варол билдирди. Анын айтымында уурдалган Изат Өндөр жана Орхан Акжол аттуу жарандар кечээ кечинде бошотулган. Учурда алардын абалы жакшы, алар кандай жагдайда кармалганы азырынча белгисиз бойдон калууда. Аталган кыргыз тектүү 2 жаран 6 август күнү кечинде уурдалган. Түркиядагы айрым маалымат булактары аларды күрдтөрдүн жикчил террордук уюмунун мүчөлөрү барымтага алган деп жазып чыккан болчу. Орусияда 40 миңдей кыргызстандык кара тизмеге кирди. Бул тууралуу эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Доскул Бекмурзаев бүгүн билдирди. Анын айтымында Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесине буга чейин 60 миңге жакын кыргызстандык киргизилгени белгилүү болгон. Кийинчерээк бул тизме такталып, андан студенттер, жеңил жаза менен киргизилгендер чыгарылды. Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган үчүн бул өлкөгө кирүү укугунан убактылуу ажырагандар атайын кара тизмеге өткөн жылдын аягынан тарта киргизиле баштаган. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарды жазалоо боюнча жаңы чаралар бүгүнтөн тарта күчүнө кирди. Президент Алмазбек Атамбаев бул тууралуу мыйзамга 4-июлда кол койгон. Айып пулдун жаңы тарифтери жана башка жаза чаралары тууралуу коомчулукту тааныштырууга 1 ай убакыт берилген болчу. Жол эрежесин бузган айдоочуларга айып пул мурдан 100 сомдон 2000 сомго чейин болсо, эми 500 сомдон 20000 сомго чейин жогорулады. Масалда унаа айдаган айдоочу мурда 1,5 000 сом төлөсө, эми мамлекетке 10 000 сом төгүшү керек. Азербайжан армянын президенттери Сочиде орус президенти Владимир Путин менен кездешет. Бул жолугушуу үчүн алар Сочиге жөнөп кетти. Алар Путин менен алгач ар бири өз алдынча сүйлөшүп, андан соң үч тараптуу жолугушууга өтөт деп күтүлүүдө. Армян президенти Серж Саркисян менен Азербайжандын башчысынын бул жолугушуусу эки өлкө ортосундагы Тоолук Карабах аймагы боюнча чыңалуу күчөп турган маалга туш келди. Тоолук Карабахта бир нече күн мурдагыса кагылышуудан бери дегенде 20 адам көз жумган. 7 августта Азербайжандын президенти Илхам Алиев өзүнүн Твиттердеги расмий баракчасына биз өзү өзүнүн аймактык бүтүндүгүбүздү тынчтык же аскерий жол менен болсо да калыбына келтиребиз. Согуш бүт элек. Биз биринчи этабындабыз. Экинчи этаптагы башталып кетиши мүмкүн деп жазды. Армения колдогон жекчилер Азербайжандын армяндар басымдуулук кылган аймагын 1990-жылдардын башында эле согушта ээлеп алган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Батыш Африкадагы Эбола вирусунун тарашы эл аралык маанидеги коркунуч жарап жатканын жана өзгөчө кырдаалга алып келиши ыктымалдыгын эскертти. Женевада шашылыш өткөрүлгөн 2 күндүк жыйындын жыйынтыгында уюмдун эксперттери Эболанын мындан аркы жайылышы олуттуу кесепеттерге алып келерин айтып коңгуроо кагышты. Акыркы маалыматтар боюнча Эбола тумоосунун курмандыктарынын саны 932 адамга жетти. Амирбек.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Асанов тааныштырды. Кытай бийликтери май айында 1 жылдык мөөнөт менен антитеррордук өнөктүк жарыялаган. Өткөн аптада Шинжаң уйгур автоном районунда бычак кески менен куралданган уйгурлар полиция каналарга жана өкмөттүк кеңселерге кол салды. Сүргүндөгү уйгур топторунун ырасташынча кагылышта 100 киши өлдү. Бул окуядан кийин Кытай бийликтери Шинжаңда террорчу деп шектелгендерге каршы рейд өткөрдү. Кайсы бир шаарда сакалчан жана бети башын жапкан кийимчен адамдардын автобуска түшүүсүнө тыюу салынды. 20 миллиондон ашуун калктуу Шинжаңдагы антитеррордук өнөктүк Үрүмчүдө жанкечтилердин жардыруусунан 30дон ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 100 жакын киши жараат алгандан кийин башталган. Андан бери террорчу деп шектелген уйгурлардын үстүнөн сот жараяндары утур-утур жүрүүдө. Кытайдын Кыргызстан менен чектеш аймагындагы кырдаалдын курчу себептерин өңүт апталык берүүсүндө талкуулаган элек, эмесе Улан Алымкулов уулу даярдаган берүүнү кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргендей, 28 май күнү Шинжаң аймагындагы Или префектурасынын Ининг шаарында адам өлтүрүү, сепаратизм, терроризм үчүн айыпталган 55 кишиге сот өкүмү эл алдында чыгарылды. Алардын үчөөсү өлүм жазасына кесилди. Стадиондогу сот жараянга 7000 киши жыйналган. Бул Кытайда 1 жылдык мөөнөт менен антитеррордук өнөктүк жарыялангандан кийинки алгачкы массалык сот жараяндардын бири болду. Мунун алдында да Шинжаңдагы сот жараянда 39 киши терроризм боюнча айыптар негизинде түрмөгө кесилишкен эле. Жогорудагы сот жараяндар Шинжаңда Бээжиндеги бийликтер террордук чабуул деп атаган көрүнүштөрдүн жаңы толкунунун фонунда болуп жатат. 22 май күнү Шинжаңдын борбору Үрүмчүнүн жашылча жемиш базарындагы жардыруулардан 31 кишинин өмүрү кыйылып, 94 адам жаракат алган эле. Бийликтер ырастагандай жардырууну 5 жанкечти жасаган. Кытай боюнча эксперттер соңку жардырууну Шинжаңдагы согушкерлердин өз тактикасын олуттуу өзгөртүүсү катары баалашты. Ушундай пикирди кармангандардын бири Австралиянын Гриффит университетиндеги Азия институтунун иликтөөчүсү Майкл Кларк азаттык менен маегинде мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрөт.
Үрүмчүдөгү соңку чабуулдун эң башкы өзгөчөлүгү Кытай бийликтери өздөрү ырастагандай ага жанкечтилердин тартылуусу Шинжаңда буга чейин болгон эмес. Соңку чабуул аны даярдагандар мындан ары алар полиция же бийлик өкүлдөрүн эле бутагалууну көздөшпөгөнүн, тескерисинче кол салууну коомдук жайларда жасап, анын кесепеттигин максималдаштырууга багыт алганын каңкуулап турат.
Деген австралиялык Кытай таануучу Майкл Кларк азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Шинжаңдагы дикчилер чабуулдун бутасын тандабоо менен террордук чабуулдардын классикалык моделине өтүштү. Ал эми Кошмо Штаттардагы Индиана университетинин Шинжаң боюнча иликтөөчүсү профессор Гарнер Бовингдондун көз карашында расмий Бээжин маалыматтарды абдан эле жашыруун кармагандыктан террордук деп аталган чабуулдарды даярдагандар алар карманган мотивация тууралуу аз эле нерсе белгилүү. Бирок соңку чабуулду уюштургандар расмий Бээжиндин Шинжаңдагы саясаты дагы катаалдануусун, бул өз кезегинде уйгурлардын көбүрөөк радикалдашып, алардын арасынан согушкерлер катарына адамдардын тартылуусун жеңилдетүү мүрөсүн көздөгөнүн ишара кылып турат. Маалымат абдан эле аз болгондуктан акыркы чабуулдардын ортосунда өз ара байланыш бар жогун билүү кыйындыгын Улуу Британиядагы Оксфорд университетинин Кытай саясаты боюнча иликтөөчүсү Риза Хезметта белгилейт.
What we can't say for certain is that these are all isolated attacks.
Биз булардын баары өз-өзүнчө же координацияланган чабуул деп толук ишеним менен айта албайбыз. Башкача айтканда, адамдар жогорудагыдай кадамдарга барууда өз ара сүйлөшүп атабы же бул этникалык мүнөздөгү кыянатчылыктар терроризмдин индивидуалдуу акциясы, социо-экономикалык кырдаалдын жана этно-диний репрессиянын натыйжасы деп толук ишеним менен айта албайбыз.
Ethno-religious repression.
Расмий маалыматтарга караганда 22 май күнкү жардырууларда өмүрү кыйылган 30 ашуун кишинин көпчүлүгү эртең менен базарга тамак аш алуу үчүн келген кары кытайлар. Жардырууну жасаган жан кечилери болсо Кытай бийликтери жарылаган тисмедеги ысымдарга караганда уйгур улутундагылар. Өзү 22 майдагы чабуул кесепети жагынан 2009 жылдын июлунда Үрүмчүдө 200 кишинин өмүрүн алган Кытай уйгур кагылышынан берки эң ирисі болду. Майдагы чабуулга чейин быйыл апрель айында Үрүмчүнүн темир жол вокзалындагы жарылуудан 3 адам өлүп, 79 киши жаракат алган эле. Окуя Кытай президенти Си Цзиньпиндин Синжанга жасаган 4 күндүк сапары аякташына тушташ болгон. Ал эми март айында Синжандын Чеңша, Куминг шаарларында бычак менен кол салуудан 38 кишинин өмүрү кыйылып, 150 адам жаракат алган болчу. Былтыр октябрда болсо Синжандык 3 киши түшкөн унаа Бээжиндин борбордук Тянамен аянтында топтошкон туристтерди сүзүп, унаасы өрттөлгөнгө чейин 2 кишини мерт кылышкан эле. Шинжанда кытайлар менен уйгурлар ортосунда соңку жарым кылымдан бери чыңалган мамиле өкүм сүрүп келгендиги жашыруун эмес. Бирок кыянатчылыктар күчөшүнүн соңку толкунунун себептери эмнеде? Улуу Британиядагы Оксфорд университетинин Кытай боюнча иликтөөчүсү Риза Хезмет жеке пикиринде мунун башкы себебин социалдык экономикалык жагдайдан уйгурлар менен хан кытайлар ортосундагы экономикалык теңсиздиктен көрөт.
The main reason is socio-economic. Quakers are not earning the same amount as Hans are.
Менимче эң башкы себеп социоэкономикалык. Уйгурлардын ханзулардыкындай кирише таба албаганы. Шинжандагы этникалык чыңалуу алардын социалдык-экономикалык жагдайга карата реакциясы да. Анткени Кытайдагы экономикалык өнүгүүдөн көбүрөөк пайданы ханзулар көрүп атат да. Уйгурларга салыштырмалуу алардын айлык акысы жогору. Анын үстүнө кытайлар менен уйгурлар ортосунда ич ара карым-катнаш жокко эсе. Мындай шартта кыянатчылык өзүңө көңүл бурдуруунун жалгыз аргасы бойдон калып атат. Андыктан уйгурлардын кирешеси менен этникалык кыянатчылык потенциалы ортосунда тикелей байланыш бар. Биз күбө болгондой уйгурлардын кирешеси жыл өткөн сайын азайып келген.
Кытай экономикасы 2000-чи жылдардын башында жылына 10%, ал эми соңку кездери 7-8% өсүп жаткандыгы белгилүү. Бирок анын тынч эмес Шинжан чөлкөмүндөгү таасири талаштуу экендигин Азаттык менен маегинде Австралиядагы Гриффит университетинин Азия институтунун иликтөөчүсү Майкл Кларк дагы белгилейт.
The question is regarding the overall effects of that economic growth and that economic modernization. There is quite a substantial body of research that suggests that economic growth and development.
Бул жердеги суроо ошол экономикалык өсүштүн модернизациянын жалпы таасиринде жатат. Бир катар иликтөөлөр ишара кылгандай, Шинжаңдагы экономикалык өсүштүн таасири кыйла эле тең салмаксыз болгондуктан, ошол өсүшкө чейин эле өкүм сүргөн этностук чыңалууну курчутуп жиберген. Албетте, Шинжаңда Кытай өкмөтү инвестиция салып жаткан башкы сектор мунай жана газ өнөр жайы. Бул өз кезегинде Шинжаңда хан кытайлардын конуштары арбышына дем берди. Шинжаңда экономикалык өсүштүн пайдасынын бөлүнүшү жагынан айырмачылык этностук жактан эле эмес, соңку жылдары хан кытайлар көбүрөөк отурукташкан жана өнөр жайлуу түндүк тарап менен салттуу түрдө уйгурлар үстөмдүк кылган жана жакшы өнүкпөгөн түштүк шаарлары ортосунда да бар.
Have traditionally been predominantly Uyghur and less developed.
Шинжан уйгур автоном аймагында жашаган калк саны азыр 21 миллионго жетип калды. Аймакта Кытай эл республикасы түзүлгөн 49 жылдан бери орун алган демографиялык өзгөрүүнү Кытай тануучу Майкл Кларк Азаттык менен маегинде мындайча чечмеледи.
In 1949, by most estimates, the Han Chinese population at that time in Xinjiang.
1949 жылы Хан Кытайлар Шинжандын калкынын эң көп дегенде 5%ын түзчү. Болжол менен калктын 65% уйгурлар эле. Кырдаал андан бери өзгөрүп отуруп, 1970 жылдардын аягында уйгурлардын калк курамындагы көрсөткүчү 50%тин тегерегине түшүп, кытайлыктардыкы 35%ке чейин көтөрүлгөн. Ал эми Кытайдын 2012 жылдагы расмий эл каттоосу боюнча уйгурлар калктын 40-45%тин түзөт. Кытайлардын саны болсо 38%ке чыккан. Мындай демографиялык өзгөрүү Шинжандын тарыхында мурда болгон эмес.
Айрым иликтөөчүлөр Хан Кытайлар азыр Шинжандын жалпы калкынын 40%дан ашып калгандыгын айтышат. Британиядагы Оксфорд университетинин Кытай таануучусу Риза Хезметтин эсептерине караганда, аймактагы кесиптик жана башкаруучу жумуштарды ээлөө көрсөткүч жагынан да Хан Кытайлар менен уйгурлардын ортосунда чоң ажырым бар.
From 1949 to the Cultural Revolution of the 60s, you start seeing more and more Hans going into Xinjiang to help develop Xinjiang. After the Cultural Revolution, that also picked up again.
1949 жылдан тартып 1960 жылдардагы маданий революцияга чейин Хан Кытайлар Шинжанга аны өнүктүрүүдө жардам берүү үчүн келишкен. Жер которуу жараяны маданий инкылаптан кийин да күчөйө берген. 1990 жылдан азыркыга чейин Кытайлар Шинжанга иш орундарын ээлөө үчүн көчүшүүдө. Алар ири шаарларга жайгашып, өз анклавдарын, өз райондорун жаратышууда. Мунун маанилүү жагы Шинжанга көчкөн Кытайлар айлык акысы салыштырмалуу жогору жумуштарды алып атканы. Уйгурлар болсо, мында атаандаштыкка туруштук бере албай калып атышат. Бирок көңүл буруучу жагдай Хан Кытайлар жакшы жумуштарды билиминин мыктылыгынан эле ээлеп калып аткан жери жок. Себеби алардын уйгурларга караганда уюмдашуусу жакшы. Эзелтен иштүү маданияты бар. Уйгурлардын кытайлардыкына теңдеш, атыгүл жакшы билими болсо дагы, кытайлардыкына бардык жагынан тең чамалаш жумушту ала албайт.
Үрүмчүдөгү соңку жардырлардан кийин уйгурлардын дүйнөлүк конгресстин сүргүндөгү президенти учурда Кошмо Штаттарда жашаган Рабия Кадырайым Эркин Азия радиосуна берген интервьюсунда Кытайдын бийликтерин өз күчүнө таянып алып бир этникалык топтун кызыкчылыгын экинчи этникалык топтун кызыкчылыгы үчүн садага чаап жаат деп сындады.
Бул окуялардын чыгыш себеби Кытай өкмөтүнүн саясатынын натыйжасы. Аларды толугу менен алдын алууга болоор эле. Бирок мунун ордуна тескерсинче Кытай бийликтери уйгурларга карата куугунтугун барган сайын күчөтүүдө. Кытай өкмөтү бул көйгөйдүн негизги себебинен качып келүүдө. Анын себеби болсо жөнөкөй эле. Бийлик бир этностук топтун кызыкчылыгын экинчи этностук топтун кызыкчылыгы үчүн садага чаап жатат. Бир топту басмырлап, экинчисине жагымдуу шарт түзүүдө. Жабыр тарткандардын кайрылууларына көңүл бурбай, жабырлануучулардын добушу угулгудай мыйзамдуу жолдорду калтырбай жатат.
Мендердин келип чыгышынын өзүн качырып атып, хал кылышын каалмап атып.
Урматтуу угармандар, үмүт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн жаңылыктардын мазмунунан соң улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Баткендеги Тажикстандын Воро анклавына айланып өтчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу качан жанданары белгисиз. Кыргызстанда Тулпар деген марка менен эксклюзивдүү автомашина жасалды. Түркиянын Ван аймагында уурдалган кыргыз тектүү эки жаран бошотулду. Орусияда 40,000 кыргызстандык кара тизмеге киргизилди. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарды жазалоо боюнча жаңы чаралар бүгүндөн тарта күчүнө кирди. АКШ президенти Барак Обама Ирак жана Левантагы ислам мамлекети радикалдык уюмунун очокторуна абадан соккурууну буйруду. Эми өңүт апталык берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз Улан Алымкулуунда.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Сиз азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кытайдын Шинжан чөлкөмүндө кырдаалдын мурдагданда чыңалыш себептерин жана Бээжиндеги бийликтер бул аймакта бир жылдык мөөнөт менен жарыялаган антитеррордук өнөктүктүн Кыргызстан сыяктуу коңшу мамлекеттерге тийүүчү ыктымал таасирин талкуулап жатабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Расмий Бээжин Шинжандагы кол салуулар, жардуулар үчүн такай уйгур жикчилери менен экстремисттерин айыптайт. Мамлекеттик Синхуа агенттигинин Үрүмчүдөгү соңку жардуудан кийин тараткан маалыматтарына караганда, коопсуздук күчтөрүнүн май айындагы рейдтер учурунда Шинжан Уйгур автоном районунун аймагынан экстремисттик жана террористтик 23 топтун бет ачылган. Террористтик ишмердикте шектелген 200 ашуун адам кармалган. Рейдтер учурунда 200 ашуун жардыруучу зат дагы конфискацияланган. Синхуанын маалыматында белгиленгендей, кармалгандар экстремисттик материалдарды окушуп, видео нускалар аркылуу жардыруучу зат жасоону үйрөнүшкөн. Быйыл кышта Кыргызстан аймагына Кытай тараптан уйгур согушкерлер деп шектелген 11 адамдын өтүп келип, алар чек арачылар тарабынан жок кылынгандыгын эске алганда, Бээжиндин жаңы баштарган антитеррордук өнөктүгүнөн Кыргызстан сыяктуу коңшу мамлекеттерге кандай ыктымал таасир тийиши мүмкүн? Жергиликтүү эксперттердин пикирин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы сураштырды.
Кытай бийликтери Шинжаңдагы жардыруулар боюнча айыптаган Чыгыш Түркистан Ислам Кыймалы Кыргызстанда ишмердүүгүнө тыюу салынган 10 ашык диний экстремисттик уюмдардын бири. Диний маселелер боюнча эксперт Кадыр Маликов азаттыктагы маегинде соңку учурда аталган кыймыл глобалдык жихадка кошулууга аракет кылып жатканын, мунун Кыргызстанга кесепети тийиши ыктымалдыгын белгиледи.
Уйгурский феномен уйгурского сепаратизма сейчас постепенно с учетом сирийского кризиса постепенно трансформируется.
Уйгур феномени, уйгур жикчилдери Сириядагы кризистин алкагында өзгөрүп кубулуп жатат. Тактап айтканда, уйгур жикчилдери улутчул ураан принциптерден чыгып, глобалдык деңгээлге көтөрүлүп, Аль-Каиданын идеологиясы менен жуурулуша баштады. Мунун конкреттүү белгилери бар. Мисалы, 2 жыл мурун, 2012 жылы Үрүмчү шаарында уйгурлардын өздөрүнүн арасында кара желек көтөрүп, Аллаху Акбар деген кыйкырыктар менен коштолгон биринчи теракт болгон. Бул Синьцзяндагы жикчил кыймылдын салтына окшобогон жоосун. Дагы башка теракт УНАА-нын жардамы аркылуу жасалган. Бул Түндүк Кавказ, Ирактагы терактарга мүнөздүү көрүнүш. Мунун баары Чыгыш Түркистан ислам кыймылынын глобалдык жихад идеологиясы менен камыр жумур боло баштаганын айгинелейт.
Начинает сращиваться именно с идеологией глобального джихада.
Кытай бийликтеринин кысымы күчөгөн чакта уйгур жикчилдери Кыргызстанды түнөккө айлантыш ыктымал деген пикир басымдуулук кылууда. Мындай ойго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрага орун басары Марат Иманкулов дагы кошулат.
Алар Кытайга өтүп барыш, Кытайдан качып чыгыш максатында гана Кыргызстанды пайдаланбасак, жолдо Кыргызстандын тең сөзүнө жасалышы кыла турган иш аракеттердин ошолун уюштуруп даярдайбыз деген үмүттөр бар болушу керек, бирок аларга бияктан жол берилбейт. Бирдеги биздин Кыргызстанда жашаган уйгурлар дагы барбайт, анан биздин укук коргоо органдары, атайын кызматтарда ага жол берилбейт. Просто алар болсо жанагы Афганистанда да жүргөндөр көп да. Афганистанда Талибан кыймылынын катарында көп террористтик уюмдар бар эмеспи? Ошолордун ичинде Кытайдан келген уйгурлар да бар. Террористтик экстремисттик уюмга тартуу жолдорун жактан үйрөнүп атат да көптөрү.
Марат Иманкулов Шинжаңдагы соңку окуяларга башка мамлекеттердин дагы таасири бар экенин айтууда.
Кытайга кичине темдик кысым көрсөтүү максатында каражат жагынан аларга жардам берип аткан фактылар да бар. Бул болсо коммунисттик өлкөдө Кытай. Баардык мамлекеттердин көз карашы бирдей эмес да. Көп факторлор бар, муну комплекстүү караш керек да. Бул Кытайда болуп аткан окуяларга сепаратисттердин бөлүнөбүз дегени, башка мамлекеттердин таасири ошол адамдаргачы.
Кыргызстан менен Кытай экстремизм, терроризм жана сепаратизмге каршы Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында кызматташат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антитеррордук борбордун башчысы Талай Жапаров негизинен бири бири менен маалымат алмашуу болорун билдирди.
Кытайдагы азыркы антитеррордук мероприятие өтүп атат. Ушуга биз жактан кандайдыр бир маалымат керек болсо, ЧКУнун жоболорун алайык, маалымат беришип алышып жардам беребиз. Анткени Кытайда террористтик сепаратисттик уюм партия Восточного Туркестана, анын көп мүчөлөрү мурдакы жылдарда бизде Кыргызстанда дагы кармалган жана белгиленген маалыматтар болгон убагында. Ошого байланыштуу ушу биз менен өзгөчө ушу Кытай мамлекети уюм жөнүндө ушул уюмдун тегерегиндеги маалыматтар боюнча биз абдан тыкыз маалымат алышып жана иштейбиз.
Кыргызстанда уйгур жикчилерине байланыштуу чуулгандуу окуя ушул жылдын башында болгон. 23 январда Ысык Көлдө 7 районунун аймагында кыргыз кытай чек арасынан мыйзамсыз өтүп келген 11 адамдан турган куралчан топ жок кылынган. Кармашта бир жергиликтүү мергенчи ажал тапкан. Күч органдары бул куралчан топ уйгур жикчилеринен турганы аныкталганын маалымдашкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн улантабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз менен маектешкен Кытай таанычтарынын болжолунда кол салдар менен жардуулардын көбөйүшүнө карабай Бээжин Шинжаң боюнча акыркы жарым кылымдан бери карманып келеаткан стратегиясын улантат. Азырынча саясатын либералдаштырат деп айтуу мүмкүн эмес. Австралиядагы Гриффит университетинин Кытай боюнча талдоочусу Майкл Кларк Азаттыкка Бээжиндин стратегиясын чечмелеп:
The overall goal of Chinese policy towards Xinjiang since 1949 has been to integrate.
Кытайдын Шинжаңга карата саясатындагы жалпы максат 1949 жылдан бери эле аймакты өлкөнүн калган бөлүгүнө интеграциялоо болуп келген. Максат интеграцияга саясий жана экономикалык жактан эле эмес, атүгүл маданий жактан да жетишүү. Бул стратегияны ишке ашыруу жагынан акыркы 20 жылда негизги көңүл экономикалык аспектиге, Шинжаңды Кытайдын башка аймактары менен байланыштыруучу инфраструктурага бурулду. Бул өз кезегинде Шинжаңдын Кытайдын башка аймактары менен экономикалык байланышын күчөтпөстөн, мамлекеттин аймакты көзөмөлдөө кубатын чыңдады.
Ал эми Британиядагы Оксфорд университетинин Кытай саясаты боюнча иликтөөчүсү Риза Хезмет Азаттык менен маегинде Бээжиндин Шинжаң боюнча стратегиясынын эки элементи бардыгына токтолду.
There's two strategies. There's a hard policy and a soft policy. The soft policy is to build more mosques.
Бул стратегиянын эки багыты бар. Жумшак жана катаал саясат. Жумшак саясат бул мечиттердин курулушун көбөйтүү, маданий фестивалдарды колдонууну көбөйтүү, мамлекет этникалык азчылыктар менен кызматташып атканын көрсөтүү. Ал эми катаал саясат биз бүгүн турмуштан көрүп аткандай коопсуздук көзөмөлүн күчөтүү, рейдтерди, аймакта армияны, коопсуздук күчтөрүнүн санын көбөйтүү. Биз күбө болгондой бул ыкмалардын бирөөсү да этникалык чыңалууну жөнгөрө алган жок. Анткени этникалык чыңалуунун түпкү себеби кайра эле социоэкономикалык маселеде жатат. Мечиттердин курулушун көбөйтүү, фестивалдарды каржылоо кирешени көбөйтпөйт да. Ал эми коопсуздук чаралардын күчөтүлүшү болсо, тескерисинче уйгурлардын антагонизмин жаратууда, болгону кыска мөөнөттүү гана натыйжа берүүдө.
The hard policies which is being practiced now is going to be effective in the short term, but there's only so much that can, you know, that can be effective in the short term.
Деген британиялык кытай таануучу Риза Хезмет Азаттык менен маегинде ыйгырлык коомчулуктун дүйнөнүн калган ири державаларынын уйгур маселесинде Кытайга таасир көргөзүүсү кыйын экенине да токтолду.
That's such a tough question. What the world community can do is, of course, they could condemn any acts of violence.
Бул абдан оор маселе. Дүйнөлүк коомчулук кыянатчылык көрүнүштөрүн айыптайт. Кыянатчыл жана репрессиячыл аракет кандай болбосун, ал акталбайт. Албетте, башка мамлекеттер Кытайга өз тажрыйбасы менен бөлүшө алат. Бирок алар муну коомчулукка ачык жасай алышпайт. Тажрыйба бөлүшсө жеке тартипте гана болот. Анткени Кытай өлкөнү ачык жана тикелей айыптагандар, сындагандар менен иштеше бербейт. Бээжин ар убакыт уйгур маселеси, анын ички маселеси деген турумду карманып келет. Башка мамлекеттер ага өлкөнү кантип башкарып, проблеманы кантип чечүүсүн үйрөтүүсүн каалабайт. Ички маселелерине башка өлкөлөрдүн кийлигишүүсүнөн абдан чоочот.
Бээжинден түшкөн кабарларга караганда Шинжаңдагы кырдаал компартия лидерлеринин 29 майдагы жыйынында да талкууланган. Президент Си Цзиньпин анда сүйлөгөн чурунда өлкө Шинжаңда жакырчылыкты жоюш үчүн инвестицияны жана билим берүүгө каражатты көбөйтүүсү керектигине токтолгон. Кытай лидери ошондой эле экстремисттерге каршы чара көрүлүп жатканы менен мыйзамды сыйлаган динзарлардын корголушун убада кылып, диний окуулар патриоттулукка негизделүүсү керектигин белгилеген. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктан өңү тапталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн Кытайдын Шинжан чөлкөмүндө кырдаалдын мурдагыдан да чыңалыш себептерин жана Бээжиндеги бийликтер бул аймакта бир жылдык мөөнөт менен жарылаган антитеррордук өнөктүктүн Кыргызстанга тийүүчү ыктымал таасирин талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бул уктуруубуз мурда обого кеткенин эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздүн соңуна чыктык. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.